Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel 7 novih veleposlanikov pri Svetem sedežu. Sveti oče sprejel škofe iz Belorusije, ki so v Vatikanu na uradnem obisku. Prvi dan 9-dnevnice pred Božičem. Gospod, nauči nas moliti. Papež Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel 7 novih veleposlanikov pri Svetem sedežu, ki so mu izročili poverilna pisma. Sveti oče je v govoru veleposlanikom Sudana, Kenije, Kazahstana, Finske, Latvije, Danske, Bangladeša in Ugande poudaril, da je mir na svetu mogoče zagotoviti le na podlagi spoštovanja stvarstva in priznavanja vloge verstev.
La paix, tant désirée, ne naîtra que de l'action conjointe de l'individu qui découvre sa vraie nature en Dieu.
Mir, ki si ga tako želimo, ne nastane drugače kot skupnim delovanjem posameznikov, ki njegovo pravo naravo odkrivajo v Bogu, ter z delovanjem voditeljev civilnih in verskih družb, ki v spoštovanju dostojanstva in veroizpovedi vseh ljudi, veri priznavajo njeno plemenito in pristno vlogo spremljanja in izpopolnjevanja človeške osebe, je poudaril sveti oče. Ko je govoril o miru, je izpostavil človekovo odgovornost in dolžnost, da upravlja stvarstvo, dragoceni dar, ki ga je dobri Bog poveril človeštvu.
Les hommes ne peuvent ni la décliner, ni la fuir en la reportant sur les générations à venir.
Ljudje te odgovornosti po papeževih besedah ne morejo odkloniti niti od nje pobegniti ali jo preložiti na prihodnje rodove. Jasno je, da odgovornost do okolja ni v nasprotju z nujno potrebo po izkoreninjenju revščine in lakote. Stalno propadanje okolja pomeni neposredno grožnjo človeškemu preživetju in razvoju, kot tudi grožnjo miru med posamezniki in narodi, je dejal papež in države pozval naj sprejmejo odločitev. Močnejše ukrepe za varovanje okolja, prav tako pa naj pokažejo več volje za uresničitev mednarodnih dogovorov, ki morajo biti uporabni in enaki za vse. Tu je sveti oče, sklicujoč se na svojo poslanico ob bližajočem se svetovnem dnevu miru, izpostavil tudi potrebo po družbeni ekologiji, ki mora biti odprta za celostni razvoj človeške osebe. Kot je pojasnil, morajo za ta cilj primat človeka in duha priznati in spoštovati ne le verstva, pač pa tudi države. Dolžnost države je vzgajati smele politike, ki vsem državljanom zagotavljajo dostop do duhovnih dobrin, je še dejal papež. Sveti oče Benedikt XVI. Je v govoru novemu sudanskemu veleposlaniku pri Svetem sedežu Sulejmanu Mustafi poudaril, da miru in razvoja, ki sta temeljni prvini blagostanja slehernega naroda, ni mogoče zagotoviti brez ščitenja pravic državljanov, brez razlik. Papež je tudi spomnil na nasilje in humanitarne katastrofe v Sudanu in na trpljenje prebivalstva te največje afriške države, ki je hkrati tudi ena najrevnejših in najbolj nemirnih držav na svetu. Kljub uradnemu koncu 21-letne vojne med severnim in južnim delom države, se Sudan namreč ne more izviti iz primeža nasilja in humanitarnih katastrof. Papež je ob tem opozoril, da nasilje zavira pristni napredek ter preprečuje razvoj ljudi k večjemu družbeno-ekonomskemu in duhovnemu blagostanju. Sudan bo uspešen, ko bodo ljudje živeli v družbi, kjer prevladujeta sožitje in dobrohotnost, ter ki temelji na pravičnih in za obe sprti strani sprejemljivih rešitvah, je dejal Benedikt XVI. Ter pozval k dialogu in miroljubnim rešitvam sporov. ko je govoril o katoliški cerkvi v Sudanu, je poudaril, da si katoličani želijo zgolj svobodo, upoštevanje in spoštovanje, oblasti pa je pozval, naj jim zagotovijo temeljno človekovo pravico do verske svobode. Prav tako pa je po njegovih besedah treba staršem pripadnikom verskim manjšinam v državi omogočiti izvrševanje njihove pravice, da za svoje otroke izberejo takšne vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so v skladu z njihovim verskim prepričanjem. Sudan je največja država v Afriki in je od nekdaj ločen na sever in jug. Severna polovica, vključno z glavnim mestom Kartum, je arabska z islamsko tradicijo, vero in kulturo. Južni del države pa je med tem dom velikega števila afriških temnopavtih plemen. Nekatera med njimi so sprejela islamsko vero, okoli 5% ljudi pa je kristjanov in animistov. Prav etnične in verske razlike so pogosto vzrok za konflikte med severom in jugom. Samo letos je bilo v medetničnih spopadih na jugu Sudana ubitih več kot 1000 ljudi. Medtem se v pokrajini Darfur na zahodu države spopadajo muslimani med seboj. Na eni strani so črni Afričani organizirani v uporniških skupinah, na drugi strani pa arabski nomadi, ki naj bi sodelovali z vlado sudanskega predsednika Omarja al-Bashirja.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel beloruske škofe, ki se te dni mudijo v Vatikanu na uradnem obisku Ad Limina Apostolorum. V nagovoru je izpostavil, kako pomembno je z novim zanosom in prodorno oznanjati večno sporočilo Jezusovega evangelija, še posebej v družbi, v katero prodirajo sekularizem, hedonizem in relativizem, pri čemer je papež navedel problem upadanja rodnosti, krhkost družin in slepilo, da je srečo mogoče najti zunaj lastne domovine. Pri soočanju s temi izzivi je pomembno, da pastirji cerkve v Belorusiji opozarjajo na moč vere, ki je ukoreninjena v tradiciji, da bi tako ohranili globoko krščansko identiteto beloruskega naroda, je dejal papež in izpostavil spoštljiv dialog z drugimi kulturami in verstvi. Pri tem je zelo pomembno, je dejal papež, da cerkev oblikuje ustrezne programe in pastoralne metode. Obnovljeno pričevanje za edinost je koristno za oznanjevanje evangelija in je tudi naklonjeno vzpostavljanju odnosov s civilno oblastjo, predvsem pa pri razvijanju in poglabljanju ekumenskih odnosov. Papež je v ospredje postavil tudi vzgojno razsežnost pastoralnega dela, saj je prav v današnjem času mladim rodovom treba zagotoviti ustrezno vzgojo in izobraževanje. Pri tem je papež posebej poudaril pomen primernega izobraževanja kandidatov za duhovnike. Papež Benedikt XVI. Je beloruske škofe na to spodbudil k oznanjevanju in širjenju Božjega kraljestva, pričevanju s konkretnimi dejanji, ki gradijo mir, k blaginji, ki spremlja pravičnost, k občestvu, ki presega personalizem, k ljubezni, ki je potrpežljiva in dobrotljiva, ki ni nevoščljiva in se ne ponaša ter ne napihuje, ki ni brezobzirna in ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega, a se veseli resnice, vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane v imenu Kristusove ljubezni. Pri tem je papež izpostavil bratsko sodelovanje s pravoslavno cerkvijo, grkokatoliško cerkvijo in z državno oblastjo. Rimokatoliška cerkev v Belorusiji šteje dober milijon vernikov, kar predstavlja 9,7% celotnega prebivalstva. Večina vernikov pripada pravoslavni cerkvi, močno pa je tudi prisoten ateizem.
Sveti oče je zjutraj v kapeli odrešenikove matere somaševal s kardinalom Tomažem Špidlikom ob njegovi 90-letnici življenja. Pri maši so bili tudi člani skupnosti centra Aleti, kjer kardinal biva, pa tudi zato, ker prav te dni poteka 10. obletnica, ko je papež Janez Pavel II. Blagoslovil kapelo, ki jo je z mozaiki okrasil pater Marko Rupnik. Nagovor svetega očeta med mašo je imel dva dela. V prvem je papež razlagal današnja mašna berila in dejal, da je ostarili očak Jakob zbral svoje sinove, da bi jih blagoslovil. Ta blagoslov je bil dejansko pečat Božje zvestobe, zavezi z izvoljenim ljudstvom. V drugem delu pa je papež podal miselna pota današnjega slavljenca, jezuitskega strokovnjaka za vzhodno teologijo, sedaj češkega kardinala Špidlika. Papež je dejal, da kardinal ni le veliko napisal o duhovnosti vzhodnih cerkva, ampak je tudi goreče in z veliko prepričevalno močjo učil, da je v središču krščanskega razodetja troedini Bog. Zaradi tega je človek, ki je ustvarjen po podobi tega Boga, v svojem bistvu skrivnost ljubezni in svobode, ki se uresničujeta v skupnosti ter na isti način kot v troedinem Bogu. Ta skupnost pa po papeževih besedah ne obstaja le sama zase, ampak izhaja iz božjih oseb, ki se svobodno med seboj ljubijo. Svoboda in ljubezen, ti dve tvorni prvini vsake osebe, ni mogoče prepoznati le z razumskimi kategorijami, zato je osebo mogoče razumeti le v skrivnosti Kristusa, ki je pravi Bog in pravi človek. Samo v skupnosti z njim človek lahko sprejme Kristusovo božjo človečnost v svoje konkretno bivanje in življenje, je še dejal papež.
Papež Benedikt XVI. Se je včeraj po splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu sestal še z nekaj skupinami vernikov. Najprej je pozdravil udeležence zasedanja Islamsko-krščanskega odbora za medverski dialog v Kuvajtu, ki so mu predstavili svoje zadane cilje. Tajnik odbora je svetemu očetu izročil zapise foruma o Jezusu, ki ga je leta 2007 priredil Islamski inštitut Consensus Movement. Apostolski vikar v Kuvajtu škof Kamilo Balin pa je to gesto označil za znamenje dialoga in spoštovanja. Udeleženci zasedanja so v pogovoru s papežem izpostavili svoj primarni cilj, ki je vsem ljudem zagotoviti svobodo bogočastja, prav tako pa so poudarili, da morajo države sprejemati takšne zakonodaje, ki ščitijo vsa verstva. Sveti oče je včeraj prejel tudi prvi izvod enciklopedije za bioetiko in pravne znanosti, ki sta mu ga izročila in predstavila nadškof Elios Greča in univerzitetni profesor na Univerzi Lecce Antonio Tarantino. Enciklopedija za bioetiko in pravne znanosti bo imela 12 zvezkov. Kot je dejal škof Zgreča, so danes bioetična vprašanja zelo aktualna in vstopajo v parlamente posameznih držav, ki odločajo o življenju, smrti, družini in otrocih. Enciklopedija je po nadškofovih besedah eden od pripomočkov, ki podaja etične, antropološke in pravne poglede na ta vprašanja. Sveti oče je včeraj po audienci sprejel tudi približno 1000 članov združenja Bratovščina, ki letos obeležuje 25 let delovanja. Gre za združenje družin s posvojenimi otroki, ki se navdihuje v karizmi Dona Giussania. Skupino je spremljal predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli. Preden je papež Benedikt XVI. Zapustil avlo Pavla VI., je še blagoslovil jaslice, ki so v Vatikan prispele iz Mehike. Kot del priprave na praznovanje Jezusovega rojstva je danes dopoldne v Baziliki svetega Petra za vatikanske uslužbence daroval svetomašo papežev vikar za državo mesto Vatikan kardinal Angelo Comastri. V pridigi je govoril o vzajemni ljubezni, ki lahko edina ustvari zares pristno praznovanje Božiča, v središče katerega moramo postaviti Boga, ki je postal otrok. Kardinal je izpostavil, da se je treba odpovedati tekmovalnosti, rivalstvu, ljubosumju, da bi tako lahko zares vstopili v betlehemsko ozračje, v ozračje preprostosti, ki prinaša vzajemno spoštovanje, pozornost, sočutje, potrpežljivost in podporo ter prepoznavanje Božje navzočnosti v sočloveku. Na ta način je naše življenje lahko lepo, je poudaril kardinal in dodal, da se kristjani prepoznavajo ravno po vzajemni ljubezni, ki jo živijo v družinah, župnijah in širši skupnosti. V to ljubezen je mogoče vstopiti le s ponižnostjo, brez ponižne drže namreč ni mogoče praznovati Božjega rojstva, je dejal kardinal Comastri.
Prvi dan devetdnevnice pred Božičem. Gospod, nauči nas moliti.
Danes se je začela bližnja bogoslužna priprava na praznik Gospodovega rojstva. Cerkev pa od samih svojih začetkov kristjanom priporoča, naj se na velike praznike odrešenja pripravimo z molitvijo. Naše oddaje bomo do svetega večera zaključili s krajšim razmišljanjem, kako naj se v molitvi pripravimo na praznik, ko bomo obhajali skrivnost, da je Božji sin postal človek, kristjani pa po zakramentu krsta, ki je novo rojstvo, vstopimo v skrivnost Božjega življenja. Da bi to skrivnost dejansko globlje razumeli in v njej živeli, si to milost preprosto moramo izmoliti, kakor so to storili prvi Jezusovi učenci, ki so ga prosili: Gospod, nauči nas moliti. Ta prošnja prvih učencev je v bistvu presenetljiva, če pomislimo, kako so med seboj tekmovali in se celo prepirali, kdo je večji v Jezusovi družbi. Toda njihovo bivanje v Jezusovi bližini jih je notranje kljub vsemu spreminjalo. Po eni strani so opazovali, kako se odnos ljudi, zlasti judovskih voditeljev do učenika, zelo hitro spreminja na slabo, po drugi plati pa jih je vedno bolj pritegoval Jezusov nauk, bili so prevzeti nad močjo njegovih čudežev, navdihovala jih je njegova popolna predanost nebeškemu očetu. Videli so, da je njegova molitev skrivnostno drugačna in je usmerjena v očeta, k potrebam ljudi. Zlasti pa to, da je bila vir nezadržne želje bolje spoznati skrivnosti Jezusove osebnosti. V globinah njihovih duš se je krepila notranja odločenost ostati Jezusov učenec. Toda kako? Kot pravoverni judje so učenci vedeli, da so veliki možje in žene izvoljenega ljudstva vedno bili tudi ljudje molitve. Najlepši dokaz za to so bili avtori psalmov in drugih molitev. Če dobro pomislimo, ugotovimo, da je prošnja Gospod, nauči nas moliti, v učencih nekaj časa dozorevala. Jezusu so jo javno izrekli, ko so v svoji notranjosti presodili, da je njihov učenik, za katerega so se odločili, dejansko oseba, ki je kos vsemu človeškemu nasprotovanju, da obvlada nemir v ljudeh in da tako silovito posega v dogajanje, da bo spremenil tok zgodovine. Ko je Jezus v očeh učencev postal Mesija, so ga prosili, naj jih nauči moliti, da se bodo lahko vključili v delo odrešenja, ki je že bilo v teku. S podobno notranjo držo tudi mi danes prosimo odrešenika, ki prihaja: Gospod, nauči nas moliti. Nauči nas, kako naj danes vstopimo v zgodovino odrešenja, ki je v teku, kako naj danes pričujemo o moči Evangelija, da bo naše pričevanje verodostojno in učinkovito. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.